barnaamijka dhalinyarada maanta.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, halkani waa Washington, ku soo dhawaada idaacadda duhurnimo ee kaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 20.3 iyo FM-yada Geeska Afrika.
door wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal, waa sabti 19 bisha August sanadka 2017. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan si wada jira ay kala socotiin doona Saare Cabdi Axmed iyo anigu Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobadaan idinku hayna barnaamijkeena maanta waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhalinyarada oo aan todobaadkan ku eegi doono hal abuurka ganacsi ee dhalinyarada.
Shaqada aan hayo waa ku qanacsanahay sababtoo ah businesskan aan ka shaqeeyo waa business aan leeyahay, waa business ii gaar ah, waa business aan diyaar u ahay inaan aniga horumariyo.
Caqabadaha dhalinyarada hortaagan ee shaqo la'aanta waxaa ka mid ah fursad la'aanta ka jirta dalka. Dalku ma laha shirkado waaweyn oo shaqaaleyn kara dad aad u badan.
Heesaan idinhayna ee aad idaacaddayda duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
waad ka bogan doontaan codkaasi Fuad Cumar. Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha kama marna, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Afhayeen oo hadlay madaxweynaha dalka Nigeria Muhammad Buhari ayaa sheegay inuu dib ugu laaban doono dalkiisa xilli uu muddo ku sugnaa magaalada London ee caasimadda dalka Britain sababo la xiriira xanuun aan la faahfaahin oo uu ku maqnaatay iyo bishii shanaad ee May 7-deedii, iyadoo dadka reer Nigeria ahina ay dalbanayaan in uu shaqada ku soo laabto ama uu xilka ka dego. Madaxweyne Buhari ayaa markii hore Nigeria ka baxay bishii 1-aad January si loogu soo daaweeyo dalka Britain, isagoo joogay muddo 2 bilood ah ka hor inta aanu dib ugu soo laaban bishii March, isagoo haddana dib ugu laabtay magaaladaasi London bishii shanaad. Waxaana xilligaasi uu maqnaa madaxweyne Buhari uu xilka ku sii wareejiyey ku meel gaara madaxweyne ku-xigeenkiisa Yemi Obasanjo. Horraantii toddobaadkan ayaa dad isugu soo baxay magaalada Abuja ay soo qaateen boorar ay ku xirnan yihiin, weerar ay ku dalbanayaan inuu shaqada ku soo laabto ama isaasilo, iyadoo isu soo baxaya kuwan oo kale ahina ay ka dhaceen magaalada Lagos.
Steve Bannon oo ka mid ahaa dadka sida weyn uu u dhageysan jiray madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump, afkaartiisuna waxa ay u janjartay dhinaca midigta fog, ayaa waxaa lagu tilmaamaa inuu ka dambeeyey siyaasadda naceebka ku dhisan ee aqalka cad ka soo baxay tan iyo markii madaxweyne Donald Trump xilka uu ku guuleystay. Bannon ayaa shalay waxaa laga eriyey aqalka cad. Bannon waxa uu sheegay inuu sii wadi doono dagaalka uu kula jiro kuwa ka soo horjeedo Trump markiisii hore, sidoo kalena waxa uu wargeys kale u sheegay in madaxtinimadii Trump uu kula dagaalamaya haatan isla markaasina tii uu soo dhisay ee madaxweynaha Trump uu ku noqday haatan ay dhammaatay.
duhur wacan oo wanaagsan dhammaantii dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan. Baa waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta idinka imanaya VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhalinyarada, waxaana inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya wariyaha VOA da magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamed Yuusuf.
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaanaysaan barnaamijka madasha dhalinyarada oo idinkaga imaanaya magaalada Boosaaso. Barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa sida ay dhalinyarada Soomaaliyeed u sameysan karaan inay la yimaadaan fikrada ganacsi oo iyagu ay ku shaqeystaan, iyo weliba dhibaatada ay leedahay shaqo la'aanta barnaamijka waxay gala qayb gali doona Mustafa Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ah ee wax bartay iyo Awil Ahmed Samatar oo isaga ah dhalinyarada aan shaqeyn. Abdi Majid Yusuf Muuse waxa uu ka mid yahay isagana dhalinyarada shaqeysta. Dhamaantiin waxa ku soo dhawaanaysaan barnaamijka madasha dhalinyarada.
Waa dhawna walaal.
Awil Abdi Samatar waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku sugan gudaha magaalada Boosaaso ee shaqo la'aanta. Awil, sidee u aragtaa shaqo la'aanta xilligan?
Waxaan u arkaa shaqo la'aanta xilligan inay jiraan arrimo badan. Arrimahaas oo ah waxyaabo badan oo dalkayga aan ku dhashay oo ii keensaday. Waxaan ka mid ah waxaan ku ilaahday si kasto anigu waxaan ahay haddii mise example arday baa dhameeyay dugsiga sare jaamacadda heer dhexe ka maraayo. Sidaas ay tahayna waxa ugu weyn aan ka taaban karo shaqo la'aanteeda u sababa inay tahay graduation, yacni in macnihii dabar ka taabasho kale meeshii aan tago oo macnihii wax musuqmaasuq oo kale shaqadii markaan tago anoo haddaan ku habboonahay in istabamariyaan baa ugu muhiimsan qodobka aan ku tabanahay shaqo la'aanta.
Imise goor baa ay shaqo raadisay? Shaqada raadisay waa noocee?
In badan wallaahi shaqooyin badan baan abligareeyey, shaqo kasta in badan baan raadiyey. Marka sidaas darteed marnaba kuma guulaysan baan oran karaa ilaa xilligan.
Ayay waa mahadsan tahay Mustafa Maxamed Cabdiraxmaan. Mustafa ku soo dhow barnaamijka madasha dhalinyarada. Waxa ka mid tahay dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan gudaha magaalada Boosaaso ee wax bartay. Mustafa, sidee ayay dhalinyaradu shaqaabuur ama ganacsi ay u sameysan karaan?
Shaqadu waxa weeye waa waxa uu qofka bini'aadamka noloshiisa ku maareeyo, isla markaana u sahasha inuu fuyuushka dambe meel ku gaaro. Dhalinyarada marka waa seel ka mid ah bulshada, isla markaana muhiim ah, lafdhabarna u ah horumarkeeda. Hadday xumaato dhalinyaradu, bulshadaas ma hagaagayso. Hadday dhalinyaradu shaqo wayso, bulshada waxaa ka dhex dhaca dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid yihiin amni xumo, horumar la'aan iyo wax walba. Maxaa yeelay dhalinyaradu waa awood, awoodda haddaysan shaqo helin lagu mashquulin waxay ku mashquulisaa waxyaabo kale oo fara badan. Haddaan usoo laabto marka su-aasha ah dhalinyaradu sidee shaqo abuuran karaan, waxaa maleyn saaxiibaday baa ka hadlay, wax badan bay sheegeen. Laakiin qofka bini'aadamka markuu doonayo dhalinyaro yahay shaqana uu abuurayo, waa inuu noqdaa qof khatarta u bareera, adventure waa inuu noqdaa, oo sidii qof qarisku tuur oo kale. Markaad fiirisid dunida dadka guulaystay ee lacagaha badan sameeyey, muslim iyo gaalba leh, intooda badan ma ahayn dad khabiiro ku ah sida loo abuuro shaqo, mana ahayn dad da'a waaweyn oo waaweyn ma ahayn, sidoo kale ma ahayn dad aqoon xagga dhaqaalaha iyo shaqada iyo businesska leh ma ahayn. Tusaale haddaan soo qaadano ninka hadda la sheego la yidhaahdo shirkadda software kale, wuxuu kaga tagay waxbarashada dugsiga dhexe, maantana waad garan kartaa meesha uu marahayo oo wuxuu ku jiraa dadka ugu sarreeya xagga dhaqaalaha dunida. Soomaalida haddaan isweydiino, dad badan baad arkaysaa waxay kuleeyihiin anigu waxaa ma baran oo lagu sheegayo arkaysaa anigu waxaa ma baran buu kuleeyahay, dhaqaale fiican buu sameeyey, shirkad buu abuuray, waxaa laga yaabaa jaranjaro hoose meel aada u liidatan kusoo bilaabo. Marka maanta waxaan haysata saddex arrimood baa horyaalla dhalinyarada ka jirta Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan Puntland. Arrinta koowaad waxaa weeye qofka markuu buugii qalin qaato, iskuulka dugsi hoose uu ka baxo, sare uu ka baxo, maalinka dugsiga form 4-ka uu dhameeyo, adaa stage wuxuu leeyahay anigu wuxuu isku qaadanayaa inuu yahay qof ka dheer ama ka waxaysan ama ka wanaagsan ummadda inteeda kale. Kadib niyadiisa waxay soo gelaysaa waxaad qabataa waa shaqo aada u fiican, waa inaad heshaa shaqo xafiis, waa inaad u shaqaysaa wasaarad hebla ama waa inaad u shaqaysaa shirkad hebla ama waxaa weeye inaad u shaqaysaa hay'ad hebla. Dabcan wax fiican weeye inaad intaa u shaqayso, laakiin haddii aad weydo micnaheedu ma aha dalka aad ku nooshahay inuu yahay dal waxaa weeye aan shaqo online. Waxaan ka wadaa dad baa inta badan waxyaabaha lagu aan dacoodo oo dugsi kala dhacay waxaa ka mid ah shaqada waxaa lagu bixiyaa graduation ama shaqada waxaa lagu bixiyaa isgarasho ama waxaa lagu bixiyaa kooxaysi, ahaato koox group oo ayagu mabda' isku raacay ama wax kale aaminsan. تاوي كرتها ودك ويكرتها لكن طبعا ما حقيقة علد الكلية كرت الدلك معها صادر في المركب حين قوان الجردي كوبنا ويا الله إن يدور دمته أيوة أقول له إن يدور دمته أيوة عافم قوا أيوة حوج له إن طبعا يدور دمته مركان يكون ديرهم وياه إن الشخص صنيعان مركان سلوا أورن كره من كذا المحوي إن مركها رقف وليها الدوان المركان ويقان الدجان أو كل إحنا ليها سلوا وشقي سنكره فرصلاه كبرنا ويقان عقبها تشرنا ويقان أنت مركز لها لو كذب وين وياها قف جيسية أو أبم بحكرة أرنت أو قبنايو ما القشري فرب المبهني العقب ضناها السنة المبهني وحوبها أنتهاي نيت أذك جوان إيوه إن هذا قانون الدجان كقانون
عبد الحميد وحربينا كويديو وحكم تهاي دنيا هذا شقيسة بالمركز هري واحد كور أنتها شقده هيسو إسدا وارك
ما لها السؤال صديق قف كر الويدين لها وحكو جواب لها كما كان عسني شقاد عن هيو لكن أنا واحد كجوابي شقاد عن هيو وكو كان عسنا هاي صوبتوا بزنس كان عن كشقي وبزنس عن لي هاي وبزنس يجارة وبزنس عن ديار وهاينا أنا جهر مريو مشارك استوى عن كهليان وكو كان عسنا هاي هاي راضو أما هب الناضو سلاس درتيد وحاد لا ذا هاي أذى وكو كان عسنا هاي وأن كفر عسنا هاي وأن هر مرينا يسا ويوه وحادي لليتنا سلاس وكليان كل رجلنا
عويل أحمد سمتر عويل واحد روينا كويديو وحكم تهاي لأن يرد عن شقين حلقان بالواحد يورط كورن شقلا أنت دبعت الليلة
بسم الله الرحمن الرحيم يوسي مكان كود حجرة شغلا أنت دبك الليلة هاي وحكم إذا دي مركا كواد هرتا مركا عد الريكسامبل قف نوين أو جامعة دكتا أو سكسكسر كصوب بحي مثل جامعة دي كلاي أو عن شقين دبك الليلة هاي وقف البودرين مكرا tan labaadna markii aad subaxdii waayo bariyo aad xaafadaada ku soo baxdo aad magaalada timaado misna aad xaafadii ku laabato adan wax shaqo ahayn taasina waa waxyaabo lagu dareemi karo shaqalaanta culayska ay leedahay qodob saddexaad ba jira oo aan sheegayo markii aad macnihii qodob saddexaad oo sawana dhibaatada waxa weeye markii de maxaan ku jiraahdaa adigii aan ku heerkan ku sheegay jaacad ku kala barantahay aadan waxba aan maareyn karin laakiin ninka aqoonta si aan daayo ku sheego weyn oo musuqmaasuq jiro oo waxa uu maareyn weeyo oo maareyn karo taasina waa dhib badan tahay waxaan kale oo gadaal ugu laabanayaa saxiifii Cabdi Xamiid daayo wuxuu sheegay inuu isagu u sameeyay ganacsi uu iskiis u leeyahay taas daftarkeedu markaan ka caawayeen eedeyntan ka caawanaayo markaan ka soo gudbo tii marka aad ganacsigaaga iska u leedahay in aad sameeyso u baahan tahay taa naftirkeedu miyeyna u baahaneen adigu inaad macnaheedu wax lacaga ama wax dhaqaale inay gacanta kugu jiraanin markii dhaqaale gacanta kugu jiro taana waxa maareyn ka dha aqoontaadana waxa ku raadsan ka dha lacagtaadana de marka aqoonteeda leedahay maalgelin uu ku sameyn ka dha taana walba dhalinyaraa uu sameyn la laakiin caqabada horta aanba waxa noqonaysa inaad dhaqaale aad wax ku maalgashato aadan haysan ina aqoontii leedahay san ku sheegay misna aadan macnaheedu uu sandalka u yahay mid aan ugu shaqatay karin caqabadina taas ka mid ah
waye waxa ma hasan tahay mustafa abdirahman maxamed adiga ahaan ma jiraan caqabada is dhigi karto way hortaagan yihiin dhalinyarada shaqalaanta hayso
caqabadaha dhalinyarada hortaagan ee shaqalaanta waxaa kamid ah fursad la'aanta ka jirta dalka dalku ma laha shirkado waaweyn oo shaqaaleyn kara dad aad u badan 1,000, 2,000, 3,000 waxay noqotaa shirkadaha ugu badan maanta ka jira 500 iyo wixii ka hooseeya boqol konton waxay aanu caashaqaalayaan reetka dhalinyarada marka loo bambardhigo reetka dhalinyarada soo baxaysan walba iskuulaadka dugsiga sare wax ka baxa dhowr iyo 5,000 ilaa 4,000 arday ayaa bulan laga yaabaa inay sadex ka baxaan jaamacaduhuna inta kale 1,000 iyo xoogaa inay ka soo baxaan marka waxaa soo idil waxay u baahan yihiin shaqo kuwa sanadka hore haday fadhiyaan oo kuwa kasii horeeyay fadhiyaan karoorka uu dhaco waxaa weeye waxaa imaanaysa masif waxaa weeye migration oo ah tahriib inuu dhaco dhalinyarada marka isku bataan oo isku kulligoodna ay wada yihiin dad isku fildi ah haddii la helo 3,000 ilaa 2,000 arday oo BBA magaalada Baagmuudo ku ah ay kuwo kale kusoo biirayaan waxaa weeye dadkii dhalinyarada way sheekaysanaysaa qofku wuu isla hadlaya waddankii buu nacaya dalkii buu nacaya xataa dadnimadiisu nacaya kadibna wuxuu bilaabayaa inuu noqdo banaanyaal laga faa'iidaysto midka wax kharibay uu ka faa'iideysan karo midka waxa way wax taariibinay uu ka faa'iideysan karo mid walba uu ka faa'iideysan karo ayuu noqonayaa
dalkii markuu nacaan u cararana wuxuu tagaya dal shisheeye ama wuxuu ku dhimanaya badda ama wuxuu baranaya daroogo qaad iyo sigaar iyo wax la mid ah kadibna wuxuu noqonayaa qof ka harad oo nolosha ka dhaca. Taas waa dhibaatada fursad la'aanta xagga shaqada ee haysata dhalinyarada. Waxaa kaloo jira waalidiinta iyo dadka qaraabada ah waxaysan lahayn baleen ay ugu talagaleen ilmaha markuu yar yahay inay baraan sidii uu ku shaqaysan lahaa future-ka. Marka waxa weeye waxaas waxaa badanaya dilka, waxaa badanaya tuugada, waxaa badanaya kufsiga, wax walba way badanayaan. Haddii aan dadkan bulshada lafdhabarkeeda ah uguna badan bulshada rag iyo dumarba leh haddaanan laga faa'iideysan xooggooda oo aan la iskugu tegin, kuma eedayn karno shirkado, kuma eedayn karno dowlad, kuma eedayn karno shacabka. Laakiin waxaan ku eedaynaa ummadda. Waxaan leenahay dadka ilmaha dhalay iyo kuwa waxa weeye fursadaha shaqada haya iyo kuwa maamulka haya xilba ka saaran in ay ka fikiraan sida ugu wanaagsan loo qaabayn karo, loo jahayn karo. Dhalinyaradu jahayn u baahan tahay. Jahayn waxa weeye qofka inaad u tilmaantid sida uu ku gaari karo, future-kiisa ku samayn karo. In dhalinyarada markay iskuulka kasoo baxayaan xirfado loo sameeyo. Waxaa arkaysaa wuxuu dhiganayaa 4-12 sano iskuul dhiganayaa. Kaliya wuxuu yaqaanaa sida buug iyo qalin wax la iskugu qoro, laakiin ma yaqaan xirfad kale. Xirfadaha kale ee wadanka jira, hadda shirkadaha korontada jira, dadka magaalada degan, boqolkiiba xirba ka shaqeeya, dad kale ka shaqeeya. Waxaa jira dhisme wax ka shaqeynaya male, waxaa jira kalluumeysi cid ka shaqeynaysa male. Wadankiiba gudaha hoos loo fiirin maayo waxaa laga fikirayaa. Ninka dhalinyarada madaxiisa waxaa la geliyey gaari kala jeedan Leela Calaawi ah iyo kursi kala jeedan ku fariiso, bishiina waxaa weeye 1,500 ku shaqeeya. Waxyaalaha aad u la yaabo oo markaan fiiriyo igu noqday la yaab waxaa ka mid ah hay-adaha ee tusaale ahaan dadka ka shaqeeya waxaa weeye dhalinyaro badan baa la qaadanayaa. Dhalinyarada markii la qaato waxaa dhacaysa gabar yaro kasoo baxday dugsi sare oo hadda fresh ah oo aan weligeed shaqeyn oo aan weligeed $100 arag oo aabbaheedii hooyadeed gacanta ku hayeen ama weyn ayaa waxaa la soo dhijinayaa shaqo yar oo waxay tahay emergency ah 3-6 bilood. Waxaa looga bilaabayaa $900, $1,000 baa looga bilaabayaa riidkan. Weligeed maysan arag $20 oo iyadu ay leedahay oo iyadu ay xoogsatay maysan la kulmin wax la siiya maahan. 6 bilood marka dhamaato waa la fasaxayaa. Maxaa dhacaya marka? Waxaa ku dhacaya brain waxa weeye damage baa ku dhacaya. Magaaladii shaqo ay qaabili karta ma leh. Shirkadaha dilya xafiiska 200 kaga shaqeeya ku shaqeeya kuma shaqeeyaan samee ogola. Because maxay gridka kor loo qaaday meel kora laga soo bilaabay. Haddii la yiraahdo kaal halka safal kaga shaqeeya kuma shaqeeyaanayso. Marka taasna waxay ka mid tahay dhibaatooyinka dhalinyarada haysta.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Mustafa Maxamed Cabdiraxmaan. Qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka madasha dhalinyarada ayaan ku guda jirnaa. Cabdixamiid, waxaad ka mid tahay dhalinyarada shaqeysa oo ku nool Boosaaso. Maxaa farqi u dhexeeya shaqada iyo shaqo la'aanta dhalinyarada adigoo noo soo koobay?
Yuusfada u mahadsan tahay. Waa iska cadaan shaqada iyo shaqo la'aanta. Qofku marka uu shaqeeyo wuxuu ku yeelan karaa bulshada boos iyo saameyn. Wuxuu dabari karaa wax walba oo noloshiisa ka mid ah hadduu horumar samayn lahaa xagga dhaqaalaha, xagga bulshada, xagga qoyska. Taasina waxay u wada adeegaysaa bulshada horumarkeeda dhammaantood. Shaqo la'aan haddaan si kooban u tacriifiyo waa qof jira 16 sano shaqana raadinaya oo aanan weli shaqin, weli aanan shaqo helin.
Ugu dambeyn barnaamijka waxaan rabaa inaan idin weydiiyo su'aasha ugu dambeysa. Dhalinyarada Boosaaso ku nool ma yihiin kuwo fikrado ganacsi oo hal abuur leh keensan kara? Maxaasi caqabada ah oo diidaya? Waxaan rabaa ugu horeyn cawil inaan siiyo.
Nin walba dhalinyaraha oo shaqo la'aana uu ku fikirayaa inuu abuuro ganacsi, laakiin caqabada ugu weyn hortaanba waxay tahay ganacsi marka abuurayso fikraddii aad u hayso waxyaabo badan, ganacsi waxyaabo badan buu kala baxaa. Laakiin wax kasta marka uu kala baxo waxaa ka horeysa inaad lacagteeda ama lacagta ku fangareyn lahayd ama ku maalgelin lahayd inaad haysatid.
Su'aashaas waa haa. Maxaa yeelay Boosaaso ayada ah goob ganacsi ah ayada ah. Marka qofkuna environment uu ku nool yahay saameyn buu ku leeyahay. Dhalinyaradu waxay arkayeen dad badan oo wax sameeyey, dad badan oo ganacsi sameeyey, dad badan oo dhalinyaro ganacsanaya, waxa ganacsi laga sameyn karo. Marka halkan waxayba tahayba meesha buldan qaybaheeda kale marka la fiiriyo ugu haboon ee qofku uu ganacsi ka sameyn karo waa magaalada Boosaaso. Caqabada inuu qofku ganacsi sameeyo haday waan ka soo hadalnay, laakiin waxa weeye waxaan oran karnaa waxa ugu muhiimsan dhaqaalaha iyo fikraddii, labadaas ugu muhiimsan. Waayo markaad rabto inaad wax samaysid waa inaad leedahay daraasad haba yaraatee, waa inaad samaysaa maxaad ganacsan kartaa, waxaas maxaa laga heli karaa, goobteed wax ka furi kartaa, yaa wax kaa gadan karaya, maxaa wax u gadan kartaa, intee ku bilaabi kartaa dhaqaalaha, waxyaalahan waa inaad ka fikirtaa. Waxyaala soo xogta noocaas waa inaad aruurisaa. Waxaa jira bangiyo hadda wax bixiya, laakiin waxbixinta bangiyadu wax bixinayaan ruantii way fiican tahay, waa fursad fiican soo biirtay, laakiin ka faa'iidaysta weye dhalinyaro, miyaa ka faa'iidaysta, mise waxaa ka faa'iidaysta dad kale? Dadka ugu badan ee ka faa'iidaysta bangiyada waa dadka waaweyn iyo dadka ganacsatada ah ee wax haysta, waayo ninka dhalinyarada ee waalidkiin uusan wax haysan, qaraabadiina waxba haysan, markuu tago oo macluumaadka laga buuxiyo, waxa stage ugu dambeeya markuu marayo waxaa leeyahay waxaa keentaa damiinumaal. Waxaaba suurgala cid maal haysato damiinumaalka, marka waxaa loola jeedaa qof annagu aan naqaan oo lacag haysta oo magaalada degan weeye.
Joogta ma yihiin kuwo hal abuur leh? Haa, waayo businessyo badan oo waxaa jira magaalada aada u qurux badan oo amazing oo la yaab leh oo ay dhalinyaro abuurtay. Caqabadaha ka hor taagnaan kara waxyaalo badan waaye. Caqabaduhu marka kuwana bay'ada iyo duruufta keentay, kuwana dhalinyartu kow iyagaa ka mas-uula, sida inaysan business inay abuuraan aysan ka ahayn real, oo dhalinyarti ay waxyaalo kale xoogga saarayaan sida ciyaaraha, maqaaxiyaha in la fariisto. Dhibta ugu weyn oo dhalinyarta curyaan ka dhintay oo awooddooda tusi weydana waxa weeye, qofka adeer baa taakulaynaya ama aabbaa taakulaynaya ama hooyaa taakulaynaysa iyaduba duruufteeda la ogyahay.
Guud ahaan intaas ayaan ku soo afneynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii madasha dhalinyarada oo idinkaga imaanaya magaalada Boosaaso, waxaana ka dhegaysanayseen laanta af Soomaaliga ee VOA. Inta barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono, nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf, halkaasi aad kala socoteen barnaamijkaasi waa laanta afka Soomaaliga ee VOA iyo barnaamijka dhalinyaro ee maanta oo Sabti ah. Haatana waxaad ku soo dhawaataan ciyaarihii iyo wariyaheena Maxamuud Mascade.
Waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka kubadda cagta ee waddanka Spain ayaa mar kale dib laysugu soo noqday habeenkii xalay ahaa, waxaana lagu furay laba kulan oo la ciyaaray. Waxaa kulanka koowaad uu dhex maray kooxaha Leganes iyo Alaves. Hal iyo eber kooxda kubadda cagta ee Leganes ayaa guusho ay ku raacday Valencia oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxay hal iyo eber kaga badisay kooxda Las Palmas. Ciyaaryahan Simeone Zaza, wiilka u dhashay waddanka Talyaaniga oo xilli ciyaareedkan ku soo biiray Valencia, ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda Valencia. Maantana saddex kulan ayaa la ciyaaraya horyaalka waddanka Spain. Waxaa foodis gelin doona Celta Vigo iyo Real Sociedad. Girona waxay soo dhaweynaysaa kooxda Atletico Madrid oo ganaax xoogan laga saaray xilli ciyaareedkan inay soo iibsan karto wax ciyaartoya, waxaana ganaaxani uu socon doonaa tan iyo bisha January, iyadoo xilliga la filayo inay dib u soo ceshato ciyaaryahankii Diego Costa oo muran xoogani uu kala dhexeeya kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Sevilla ayaa iyadana gurigeeda waxay ku soo dhaweynaysaa Espanyol oo kulan xiisa badan la filayo inay labada kooxood soo bandhigaan. Hase ahaatee, maalinta axada ayaa kooxaha Real Madrid iyo Barcelona kulamadoodii ugu horreeyay ee ciyaarayaan Atletico Bilbao. Getafe ayaa la ciyaaraysa, Barcelonana waxay soo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta ee Real Betis Deportivo La Coruña. Real Madrid ayay iyaduna gurigeeda kusoo dhawaanaysaa. Waxaa xusid mudan in kooxda Barcelona uu ka dhaawacmay ciyaaryahan Luis Suarez kulankii ay guuldaradu soo wajahday Real Madrid ay wada kulmeen maalintii Arbacada ayna soo dhaaftay. Waxaana wararku ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Barcelona aanay weli ku guuleysanin cidda ay ku soo bedeli lahayd ciyaaryahankii 200 million ku iibisay ee Neymar. Walow wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay haatan weli ku daba jirto ciyaaryahan Coutinho oo Liverpool ay ilaa iyo hadda diidan tahay ciyaartooyaasi inay iibiso. Markii saddexaad oo Barcelona isku dayday inay ciyaaryahankaasi la soo wareegtana, waxaa laga horkeenay diidmo adag oo markii ugu dambeysay waxaa laga diiday lacag gaaraysa 114 milyan oo ganiga Ingiriiska. Waxaa mudan in Barcelona ay todobaadkan bartamihiisa u iibsatay ciyaaryahan Bolinho. La arki doonaa Bolinho waxa uu soo kordhiyay in Coutinho ay ku guuleysato Barcelona inay keensato. Haatan hadii aan ajaleeco waddanka Jarmalka, isagana kulan aad u xiiso badan ayaa iskaga hor yimid oo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa waxay foodays galiyeen kooxda Bayer Leverkusen, waana kulankii koowaad ee horyaalka dalka Jarmalka lagu furo habeenkii xalay ahaa. Ciyaaryahanada Lewandowski, Tolisso iyo Sule oo ah laba ciyaaryahan oo xilli ciyaareedkan soo iibsatay ayaa guusha u soo hooyay kooxda kubadda cagta ee Bayer Munich. Waddanka Ingiriiskana haddii aan jaleeco, dhowr kulan ayaa laiskaga hor imaanayaa. Swansea waxay soo dhaweynaysaa Manchester United, Bournemouth, Watford ayaa u imaanaysa Burnley, West Bromwich Albion ayaa foodays gelin doona Leicester City, Brighton ayaa soo booqan doonta Liverpool, Crystal Palace ayay sirdin doonaan Southamptonna West Ham ayaa u imaanaysa halka kooxda kubadda cagta Arsenalna ay booqanayso garoonka Britannia Stadium ee kooxda Stoke City. Haatanna suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa wararku waxay sheegayaan inay suuragal tahay inay iibinayso ciyaaryahan David De Gea, golayaha 26 jirka u dhashay waddanka Spain isla markaasina muddaba ay doonaysay kooxda Real Madrid. Saatay wararku waxay sheegayaan inay ciyaaryahankaasi iibinayso oo kaliya haddii ay la soo wareegto 18 jirka goolhayaha u ah kooxda kubadda cagta AC Milan, Gianluigi Donnarumma. Ciyaaryahankaasi oo isaga iyo kooxdiisa AC Milan oo mugdi weyni ku kala dhex jiro, kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa ay doonaysaa ciyaaryahankaas oo dun jirka u dhashay waddanka Talyaaniga una ciyaara kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ee Antonio Candreva. Ciyaaryahankan ayaa kooxda kubadda cagta ee Inter Milan waxa la leeyahay waxay ku wareejinaysaa lacag gaaraysa 25 milyan oo ganiga Ingiriiska. Waa haddii heshiiska ay doonayso kooxda kubadda cagta ee Chelsea ee ciyaaryahankaasi kula soo wareegto uu suuragalo. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascaad oo idinla soo dhaafay. Nabadgelyo.
xubintii ciyaaraha iyo weliba Maxamuud Mascaad dhegeystayaal, haddii intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda duhurnimo aynu ku sii siqeynayo, aynu marka ku wada nasanno codka Fuad Cumar Yare iyo weliba heestii Indhahayga. waagaag dhigaystayaal, heestaas ayaynu kaga tegi doonaa ama waynu kusoo gabagabayn doonaa idaacaddayadii duhurnimo. waxaan isu wada jiray idii ku daadihinaysaa Cabdi Axmed, aniga oo Cabdixakiin Shiruuc iyo weliba saaxiibkay Bashiir Cabdi Koro idin leh. tan iyo kulan dambe, nabadgelyo. وبحرك بحي ايوه ايدي دادي سو قلبي قال وبحرك بحي ايوه ايدي دادي سو قلبي قال فصبح اياتي احتمي المدي قلنا مع ميت اروح احتمي المدي قلنا مع ميت اروح